Amarraketa hogeita mar, jarraian gurean solasaldi grafikoa horretan parte hartzeko bilagun gure estudio nagusian, Alberto Barandiaran Amillano eta Patxi Guarte Zaldieroa. Ikaragarria da mikrofonoak zabaldu horretik zer nolako maila intelektual goreneko elkarrizketak dituzten bion artean. Oraintxe ari ziren beleiaren buruzko, beleiako aurkikentzui buruzko erreportajea karrikaratu behar duela Albertok berrian bihar, oker ez banaiz.
Ni batzutan ez dira jarraitzen.
Eta Patxi etxita, gaur espero zuelako, eta jada, ez dakit, abstinentzia sindromea jota da bilelako.
Bai, ba.
Egin marko du, horren inguruko solasaldian, ez baitere, men, baina zuek bakarri gidatuta, egiaren aitortzeko, beleiako hauzia, ni galdu egiten manaiz.
Bueno, oso niretzat oso interesgarria da, nahi duzu nian.
Bai, baina ni galdu egiten naiz.
Bai, gurekin aurkituko zure bidea.
Hori.
Bai, biharko reportaiaren lerroburua aurreratzen aldugu.
Bai, ba, peritu grafologikoek ere ondori estatu dutela beleiako idazkunan moderna direla.
Uh-huh. Eta egilea identifikatu dute, azterketa grafologiko orientatzen.
Apuntatzen dute.
Nor izan daiteke alderatu dute beste norbaiten idazkiekin. Eta ez du aurreratuko norde, ezta? Permizia hori ez du balman.
Baina jakina da, lehengoan izan zuten, Gil bera dute den.
Aitz ongi. Informazio gehiago horren inguruan biharko berrian, dena dela gu hemen elkartu gara irudiei so egiteko. Eta hasiko gara Albertoren irudiarekin.
Bueno, nerea gogorra da, baina bueno.
Bota.
Batzo izan zen Auschwitzeko kontzentrazio eremuaren askapenetik ez dakit zenbat urte, 75 urte hori da. Eta bueno, ba berrio atazen periko askotan da eta interneten eta ba ara joandako jendearen irudiak, ez da, batez ere handik bizirik atea ziren argazkiak eta hori ta. Bueno, ni astronetan ibili naiz Shoa pelikula ikusten, hor Gazteien etxean botatzen da dira Shoa pelikula frantses batek Lasman izeneko zuzendari batek rodatu zuen 70ko hamarkadan. 70ko 80ko hamarkadan, bueno, 9 orduko pelikula bada eta bueno, nolabait markatu zuen Auschwitzeko sarraski horri buruzko olako iruditeria, ez da? Ba, pixkat finkatu zuen zer gertatu zen eta zer zen gertatu ordu arte. Bea ere, Shoa izena, Shoa da, hebreera ez da, ondamendia olako zozea, ez da? Eta Shoa izen bera erabili zuten hortik aurrera batez ere juduek ba, izendatzeko juduekin gertatu zen, abigarren mundu gerran gertatu zen, ez da? Eta oso kurioso izan da, ba, claro, beak hori filmatu zuen, beak egin zuen pelikula dena lekukoekin, da, ez zitun erabili ez orduko argazkiak, ez artxiboko argazkiak, ez zer, ez baizik da. 70ko hamarkadan, 80ko hamarkadan, Polonian bizitzen jendearen testigantza dira nore batean. Eta ikaragarria da, claro, orduan, oraindik, bueno, hainbat juduen artean eta bai, eta holako historia gileen artean ere bai, baina benetan holokaustuari buruzko, bueno, nik uste tamaina oraindik ez ziola hartu gizarteak, naiz eta gaur egun gezurra dirudien, ezta? Ez zegoen, etzen gai bat holokaustoren gaia zegoena gaur egun itxiten dugunean holokausto mundu guztia dakigu zertaz ari garen, baina 70ko hamarkadan ez zegoen gai hori horren gizarteratua norri batean. Eta gehiago zen pues Stalingrado edo Berlingo edo Normandiako inbasioa eta loko gozak askoz gai ezagunak ziren eta eska gehiago identifikatzen ziren bigarren mundu gerrakin. Eta orduan Poloniako Treblinka ondoko baserritan bizi zen poloniarren testigantza ikar, da, iaia parrez ari dira, ba, alako batean izten dira parrez itzitea, ba, nola esaten zieten bagoietik, bagoiekin etortzen zien juduei, nola esaten zieten, claro, juduek bagoitik galdetu iten zieten, ez egiten nora zijoazten da, eta egiten zuten keinu bat eskuarekin esateko ba, iltzea zijoazela. Eta ia parrez kontatzen zuten ez parregarria zelako, izan, eta ez ziotelako aparteko garrantzen baten izan zen. Eta orduan oso kuriosoa da pelikula, eta bueno, 9 orduko zea da, esaten zuet bi ordutik holako lau puska egin dute eta gaur eta bihar ere ikusi izango da Gazteien etxean. Kuriosoa zen bai oso jende gutxi egon dela, oso jende gutxi. Topikoa da beti errepikatzen dira, oso gazte gutxi ere bai. Zen jende berroi urtetik gorako jendea, gehienak eta hori. Baina oso periku interesgarria, eta asko goratu nahiz horrekin, ba, atzo bezalako egun batekin, ez? Ba, oraindik ausbiltzen. Nik uste dut, oraindik, inun izan baldin bada onda mendia benetan, ez da ez bakarrik 20. mendean, nik uste dut, ura izan zela ausbiltzeko, eta nazien inguruko hori.
Danela, ez dakit, erabat gainditu den inguruko herritaren poloniarren jarrera hori, izan ere atzo, honen inguruan mintzatu ginen besteak beste Mikel Reparazekin eta hark kontatu zigun, Krakoviako gotzainak eta handi gertu den dagoen gotzaigoa, iragan astean holokausto aukatu zuela, esan zuen ez dela horren besterako, eta gauzak beren neurritik atera dituztela, eta esageratu dituztela.
Hombre, dokumental hontan, baita ere, uste dute, hoi bera dela, agertzen dira, zera, igande batean, elizatik ateatzen, eta daude pizka bat, tonatuak, edo ezagit. Igual pizka bat edan da, baita ere, polako hauek. Eta momentu batean, azten dira, ja, hor, bereien egiak botatzen, eta besteak beste, bueno, esatu dute, merezi izan zutela, momentu batean, atatzen da, apez bat, eta esaten du, bueno, eske begiraz egin zioten Jesukristo hori, ez? Eta idatzia dago, Jesukristoren odula zuen gainetik eroriko da, eta holakoak botatzen ditu. Eta bo, flipatzen duzu, ez da. Bai, bai, eta ideia hori badago, eta hemen Espainian ere, edo Estatu Espainolean, gu ere zati gara, Estatu Espainolean, ba, ideia horiek baziren, eta apezek defendatzen zuten, oraindik ere, ni amari entzun diot hori, ez? Nola judutarren pairamen guziak, bueno, izan dira Jesukristo hiltzutelako, ez?
Mm. Bai. So, kuriosa da, bidez, zuk esaten duzun pasarte hortan, herri hori, Auschwitz bera, Polonia ez da Auschwitzin, Auschwitzin idazten da, pronunziazioa berdintxoa da Auschwitzin, Auschwitz, ez da. Ba, hor, euneko 80 edo judua zen. Haiek ez dute esaten, gaur egungo poloniarrek itziten duten, ez dute esaten, eta desartu ziren dena, noski, osak, ez dizen euneko gehia, edo Alemaniatik etorritako jendeakin, eta populatu zen berriro, edo beste toki batzuetatik, ba, loko desplazamendu getagoen ziren. Haiek ez dute esaten, hemengo 80, euneko 80 hil zuten, baiz, eta hemengo juduak hil zuten, vale. Osak, naiz eta poloniarrak izan jende hori...
Eta bizi dira judutarren etxetan.
Claro, bai, bai. O sea, mendetan. Zen,
eta judutarren marrazkiak dituzten etxetan, eta guzti, eta bai, oso kuriosoa da dokumentala da, egia esan da, benetan errealitatea ikustea, ez?
Bai, bai, bai. Bai
daikara, datua baino gehiago.
Daikara garria, bai. Eta batez ere, hurbiltasun hori, Treblinka ondoko, zera, horko nekazarien testigantza dira, dira izugarriak. Haiek ez dute esaten hil behar zuten, baina holako normaltasun, bai, etortzen ziren da guk esaten genien. Baina gero, eta bazen ekiten, bai, bai, ezin zen lan egin batzutan oiuekin, baina ere jarritzen zuten lan, eta hombre, pues, jarraitu behar geno, noski. Eta gero holako batean esaten du, batek esaten du, baina zuke zenun sentitzen hola zeo zer, eta esaten zuen, bueno, beste horri behatz bat mozten dioten dian zuke duzu mina sentitzen. Horrekin, ez? Laburbiltzen dana, osea, behai entziote mina, baina hori niri, orduan.
Ez da egin hori, trantsizioa, izan ere gai latza dau, eta beste kontu batez mintzatu behar dugu, Patxi Ugarte Zaldieroak, eren oitortzeko espero zitekeenez, ekarri digun irudia baita, Steve Jobsena, Apeleko guruarena,
bai.
Guruarena eta guruarena, tablet berria, iPad hori aurkezten.
Bai, ba, begira, oentxe bertan etortzen zait burura, igual, nola Steve Jobs jainkoa denez, ba, behar zuen eskuartian tableta batez guri emateko.
Bai, ez, are gehiago.
Claro.
Euskai Irratian prentsa irakurketan horixe bota dut. Esan edo, beti zaten da oso mistikoa dela, do guru badela erditxantxetan, eta nik uste dut, atzoko agerraldi horretan horixe bilatu
zuela. Baina, uste dut, bai.
Zeinua kameran horrean, zela Moisesena, profetaren.
Bueno, baina uste dut Moisesena ere aipatu zutela,
Mandamenduen, bai, aipatu zuten.
Uste dut, bai.
Baina, irudia, biztan denez, horretara bideratua da, ez da?
Bueno, atzo izan zen eguna, eta egia esan, bueno, nik eman nuen eguna horretan. goizean, bueno, nun baite, konfidenzialidad, kontratu batzuk sinatzen dituzte batzuk, ez da? Eta atzo bukatzen zen konfidentzialidad kontratuen egun azken eguna atzo atxaldean omen zen, eta batzuk ja hasi ziren tuiteatzen, ba, baietz, tableta bazetorrela, eta bueno, jendeak komentatzen ja alde, aurretik.
Filtrazioak euki dituzte honak bai, honetan, ez da? Izan ere egiazko
gutxi batzuk,
atera dira.
Bai, gutxi batzuk, baina bueno. Eta kuriosunen izan zen, goizeko zazpitan hasten zala kontua.
Arratxaldeko.
Barkatu goizeko amarrakan, hemengo arratsaldeko zazpitan hasten zala, eta justo hortxe zazpiak eta bost minutan atazutela produktua, hori harrigarria da, ze normalean botatze dituzte datuak eta datuak, beste gauza botatzei buruz, eta hor du, behar biztakoa zen gauza bakarra zegoela, eta nik pixkat defraudatu nindun horrek.
Ara.
Zen gehiago espero genuen, eta espero genuen gehiago batez ere software berriaren aldetik. Zen azken batean, ba, tableta ba, oso trabankulu hona da, baina erabiltzen duen softwarra da iPodak duena, ez da? Hau da, iPhone batek duena, iPod touch batek duena. Eta gehiago espero genuen alde horretatik. Baina, bueno, gauza korrela, tableta bat da, merkea da, eta garestia.
Zertako balio du?
Ba, balio du denetako. Egia san, balio du denetako.
Ez da ordenagailu bat, ez da kasu teklaro egitea zer.
Bai, badu barruan.
Bai.
Badu barruan teklatua.
Bai,
eskukin, pantailan.
Pantaila bera bilakatzen da teklatua.
Bai, bai, bai. Ez, a ber, egia san, katxarroa da Lamonda Lironda, baina zergatik da Lamonda Lironda. Edukiak, leno komentatzen nion Iboni, aspertu dut pizka bat, edukiak nola banatu Apple-ek duen planteamendua irautzailea delako. Hau da, zuk aparatu hauek konektatzen dituzu zure ordenagailuekin eta automatikoki zuk zure navigaziotan eta erosi dituzu gauzak eta sartzen dira hor automatikoki egunero, esate batako, nik daukat The Guardianen suskripzio bat, 3 euro kostatu zait bakarrik aplikazio bat erostea, eta egunero nik konektatzen dut sarearekin eta egunero The Guardian jisten da automatikoki, baina ez bakarrik The Guardian. Nik behar ditudan Italiako podcastak irratikuak, nik egunero erabiltzen ditudan gauza horiek, ez da? Ba, italianoa ikasteko, ingelesa ikasteko, eta holako kondutako.
Bai, baina,
beste batzuk zago dituzte, beste gauza
bai,
batzuk.
Eta laber zaharkiturik utzi ditu, orain arte ibiltzen ziren liburu elektroniko horiek ere.
Hori da, eske kontua da, orain liburuekin gauza bera gertatuko dela.
Hau da, zu kazetaria eta idazlea zara, Alberto, bada, bai egunkarien munduan, baita liburuen munduan ere, nik uste dut iraultza dakarrela.
Bueno, esate bateako, orain bertan zertaz eginen gu, berriako PDF-ari buruz, ezta? Esate bateako. Bueno, ba, berriak egiten baldin badu aplikazio bat, 2 eurongatik, eta gero gaurkotzen baitu gauza batzuk ulertzen egunero eta hola, ba hori salduko da. Bueno, a ber, berria gara merkatu oso txikia, baina berria esaten duanean da National Geographic, hori ja ez da merkatu txiki bat, da beste dozeinek egin dezakena. Radio Televisión Española katea du aplikazio bat oso ona, eta trabankulu hontan ikusi ahal izango duzu esate bateako telebista zuzenean. Edozein kanal, edo irratiak, edozein irrati. Eske edozein eduki bideratu daiteke oso arraix hortik ez da. Eta ez duzu zertan bilatu beharzuk, hortxe egongo da.
Ni sekretu bat kontatuko, ne opaitu ziaten e-book bat Gabonetan, eta itzuli nun. Irutzi zean gauza da, esan, hau, hemen dibi urtera, ir urtera, bai, baina orain,
claro.
Ez zen batako,
oain ez dut behar. Baina interesgarria, hau, ze izango da, edukiak, iraultzaileak izango dira, ba, hemendik urte batera. Zen, guaintxe bertan jendea, jarri da martxan, hortarako, eta hemendik urte batea izango da, benetan ikusgarria.
Zenbait enpresarekin nunbait, konfidentzialtasun osoz, bazituzten akordioak, produktuak garatzen hasteko formatu euskarri honetarako.
Ba,
New York Timesek nunbait, ba, dagoeneko badu prest, arenen bertsio bat,
bai, baina zeo zer behar zutelako, hemendik bi hilabetera jendeak erosiko du, eta ba, egon behar dira ja eduki batzuk. Baina Steve Josek barkamenak eskatu zitu, esan zuen, bi astetako garapena dauka bakarrik edukien aldetik. Hmm. Eta ateazien edukiak ziren iPhonekuak, txiki-txikiak, eta nunbait, pantaila horretan hain gaundia, zentratzen ziren, pantailan, baina ez ziren ikusten.
Pantaila osoan,
eh? Pantaila osoan, esate batako. Eta
en horri batean da, bidaiatzeko, ez da? Etxerako txikia da, zaitxako, zubak,
nik ere etxeako ikusten dut.
Baina poltsiko nezin duzu eraman, esate dut. Orduan, ez zote da, baina gauza bat eraman garri bat.
Alberto.
Baina nik uste baietze dela, liburua, egunkaria, bideo jokoak dena batean.
Claro, eta liburu jokuak. Zuk imaginatu beleiaren txosten bat multimedia duzula esate bateako katxarro horretan. Ez, bai, ala da.
Nira katxarro ordena gaiuan.
Bai, bai, baina daukazu dena soltea, tola, baina imaginatu txosten multimedia bat, eta enlaze bakoitza, enlaze bat ukitzen duzunean, bat partean atatzen da ostraken bideoa. Edo ez dakize, eta orduan ulertzen.
Ja, baina hori atatzen zeian ero ordena gaiuan, esen dut.
Ja, bai, atatzen da.
Beste abeste Mac badaka dalako.
Vale, bai, vale. Orduan, isilduko naiz, baina begira, iPhone atazenean, jendeak horrela esaten zuen, baina nik hori ere nire mugiko horrean dokat.
iPhone batera handaiteke poltsikoan, hori ikusten dute, eta da telefono bat gainera. Beste hau, bueno, bai, baina da, iruditzen zaitela gauza eramangarri bat, esan dute, ez diot ikusten, ez ordenagailo ordezkatuko duenik, ez da iPhone ordezkatuko duenik.
Oh, ez ordezkatu, ez, da, aparteko zo zer.
Eta bai, etxean erabiltzeko, bueno, igual
itzengo dugu hemendik urte batera.
Bai, bai, bai.
Hau, grabatzen ari zara, Ibon. Ongi da.
Bueno, tira.
Zuk ze gai ekarrozu, Juan Cruz.
Ba, ekarri alduzu gai.
Zein da zure irudia?
Bai eta ez, behitu, bai eta ez, erantzunen dizut. Izan ere, nik ekarri dudana da, irudirik eza. Egunero aritzen naiz Euskadi Irratian, prentsa irakurketa egiten, horren kontura, ustut, amazazpi azal edo ikusten dudala goizero, goizero. Eta gaur azal horietan aitiko irudi bakar bat ere ez. Amabost egun joan dira, lurrikara batek Karibeko herrialde hori suntxitu birrindu zuenetik, eta dagoeneko azaletatik desagertu da. Eta bazirudien, baztakit ondamendia horrekiko genula aztakikat zenba denboraz, baina jada, bigarren lerrora pasada, ikusi beharko du zenba kostatzen zaion, hirugarrenera, laugarrenera, barruko herrialdeetan ohar txiki bilakatzera egunkarietan konparazio baterako.
Bueno, atxak esan zuen ez, azken liburu batea zuenean, ja irudiek ez zutela jendea unkitzen zuten momentuko, baina ja ez zutela balio, beste zozer erabili behar zela, beste hizkuntza bat, beste irudi batzuk eta...
Nez nago horrekin ados, irudiek unkitzen dute...
Momentuan.
Bueno, baina...
Baina esan duna, ja pasada.
Ah, bai, bai, baina, bueno, irudiak kendu dituztelako, baina irudiak unkigarria dira. Bai, bai, ez, haiti zulo beltz batean zegoen eta zulo beltz horretara bueltatuko da. Bultatuko da. Eta gaina, bueno, lenguan irakurri nun italiano batek salatu zitun nola batzuk joan ziren ara ba, argazkitan ateatzea. Eta gira da, hori salagarria da. Nik esate bateako Espainiako viceministra...
Fernando de la Vega joan zen, bai.
Zetako joaten da, nik benetan, oi, irutzen zait, bueno, eta Clinton, eta ni lotxaman gara irutzen zait, oi. Joaten dira, ateatzea kamaren horrean, oi, da, itxusi mortala. Hor, behar dutena da, nik lehen egunean esan behar nuen. Hor behar dituzte helikopteroak eta gero Ikeako, osea, Ikeako...
Kitak. Kitak.
Ez muebleak, baizik.
Pakak.
Eta ez Ikeako almazenak organizatzen dituztenak. Hau da, intendentzia. Jendeak...
Joan da, armada estatu bat horra joan da.
Bai, ba, gaur bertan, hango presidenteak, eta nik ez dut estimo honetan tipua, baina hango presidenteak esan du, behar dugu, eskertzen dugu, egiten ari dien lana, noske baietz, baina behar dugu, hau organizatu hobeto, zen oso gaizkei gara. Eta esate bateako, Euskal Telebistako kazetari batek, atzo, hartu zuen helikopteroa amerikanoekin, eta bian ziren mendira laguntza matera, eta claro, jende asko zegoen bean eta ezin zuten lurra hartu jende asko zegoelako. Orduan joan ziren mendira eta mendian utzi zituzten kaxak. Han zeuden sei haitiano eta horiek batek daki zeingo duten gero horrekin.
Gobernuz kanpoko erakundeek salatzen dutena alakoetan biztan denez janaria lortzen dutenak indartsuak
claro.
Indartsuenak direla emakumei aurrei.
Zer gaizki antolatua dago. Oso gaizki antolatua dago. Hor ba, esate bateako ba aurretik jetxi barko zen helikoptero bat 20 soldaduekin horiek perimetro bat egin eta jendea ba, laulerrotan jarri, demagun, eta gero jesten da hurrengua, baina hori ez dut egin, ez, esate bateako. Ba.
Bai, gero,
eta hau txorrada bat irutuko zaizue, baina esate bateako zenbakiak ematea jendeari. Ez ez da gauza bera egotea, hiru orduz borrokatzen hilara batean zure lekua, edo zenbaki bat eskuan izatea lehendabizeko momentotik eta jakitea, handik ordu betera izango duzula zure txanda, ulertzen?
Baina,
Ez, eta hori...
Zait, horren komplikatu...
Hori egin daiteke. Hori egin daiteke. Baina behar dute...
Jendea gozes baldin bago, eta indartsuena hartuko du beti lehen tokia, eta papera gora bera.
Jode, baina usten badiozu, eske hori da. Usten badiozu kutxakak,
eta... Ez da hola janaririk guzientzat, eta horrek areagotzen du arazoa, ez da? Itxuin dezakezu, baldin eta badakizu azkenean janaria jasoko duzula. Beste kontu bat, hainbatetan errepikatu dena, eta horrelakoetan hainbatetan... errepikatzen esaten dena, eta gaina ez da errazkeria ezote den, baina horre askotan esaten da, ez da, kazetari gutxiago eta laguntza gehiago, eta argazki gutxiago eta laguntza gehiago, eta kazetari bezala, Alberto?
Ez, ba, hori esaten du, ni irudiena, eta hori, ba, askotan, ba, hori gertatzen da, desenbarkatzen du kazetalgo orokorra, eta gero, oso jende gutxi gelditzen da. Ni mendik ez dute itzingo aiti buruz da egiten zer egin behar denan, paperak ganatu behar denan, kazetari nire zengantzatzen egin ez kazetari.
Baina galdera da, zelote, zentzua dauka, esan eta lako batean heltzen dira
bai, bai, mundu osoko, eta zentzua dauka informatzea, eta badakigu ta... zer gertatu den, han kazetariak egon dira, hori hola da, bestela ez genuke jadingo. Eta dela 30 urte ez genekien zer gertatzen zen, ez zegoelako kazetari ikan da, etortzen zen bat, eta ai, balazte zer gertatu den. Kazetariak behar dira, hoie direlako kontatzen dituzten gauzak, ala. Betikoa, ba, dena usten baldin badugu, jendea ja horren, kazetaritza edo telebistak edo irratiak edo periodikoa, hain sartuta daude gure bizitzan, ze ez bada ateratzen ez da existitzen, da hori problema bada. Eta orduan, ateratzen dutenean, deno daude, baina nola ja ez dute ateratzen, ba ja ez da existitzen haiti, o laster ez da existituko, eta hori problema bada, baina bueno, hori, ez da bakarrik azetaien problema da, orokorrean gizartzen problema da, hola bizitarela, kolpeka.
Hombre, hola mantendu ditugu hor poterean daudenak, eta segituko dute igual, betare, gero. Eta gero beste gauza bat, ja gauza negatibo guztiak aipatzea arren, ez? Horrelakoak gertatu denean, egonda beti lapurreta terriblea, funtzionarioek, politikoek lapurtzen dute dirua, baina milioika, ez? Eta hor potean daudenako horrelakoak izan da, ba, hori ere gertatuko da. Eta mafiak sortuko dira oso potenteak baita ere. Hau da, hemen esate bateako Napolesen, egon zen mafia, kamorra jaia desagertzean zegoenean edo oso gauza txikia zenean, egon zen lurrikarra fuerte bat Napolesen, eta nazio mailako laguntza dirua iritsi zenean, eta hasi zirenean etxeak edozein moduz, egiten eta edozeini dirua ematen, ba, kamorra puztu zan, egoain arte. Bihurtu zan, oso gauza txikia izatetik, oso gauza handia izatera. Eta hoi zergatik, ba, beste gabe, ez, zeuden politikoak ziren korrupto batzuk, eta karo, zeudenak, eta itin guk, okzidentek esan edut, mantendu ditugun politikoak kolakoak izan dira. Eta beste bat, beste modu batzuk hasi zienean, beste modu, beste gauza, beste gauza, beste modu batean egiten ari zienean esate bateako estatu batuek ez zuten hori begionez ikusi. Eta estatu kolpe bat eman zuten.
Betankor familia horregonda egonden moduan eta eduki duen laguntzarekin bistan denez, ezta.
Betankur
esan dut, ez nola da.
Tonton makutz, no? Ez ditzen.
Bueno,
Aristides,
zuzen ere, hoi izan zen pixka bat gauza kaldatu nahiean. Azep
tertuliano kuadrilla.
Esate batako, bai.
Horrekoan, eski aurrekoan irakurri nuen familia inguruan, eta izena horrein
Dubalie. Ez, ba, esate batako, Aristides, bere garaian, saiatu zen, ba, pobreen bizitza hobetzen, eta bueno, ba, izan zen pixka txabista, za? Oen txabista deitu ezakegu. Baina, claro, ze jendea zuen erreprimitu, eta jendea erreprimitu gezuenez, jendeak zeiten zuen itxasontzi bat hartu, eta Amerikara joan. Eta ja garai hartan Guantanamo oraindik ezaguna ezenean presondegi bezala, izan zen haitianoen presondegia. Hor biltzen zituzten milaka eta milaka haitiano, eta haitianoak, bueno, motina egin zituzten Guantanamo zen zeuden, abandonatuak. Zein ez zieten usten estatu betuetan sartzea, ez itultzea. Eta zulo beltza horretara bultatuko gara, berriz ere, karo. Ez badia gauzak beste modu batean egiten.
Amerikarrek konpontzen ez baute.
Amerikarrek ez dute konponduko.
Zer ingo dute, hartuko dute, edo konpondu ez. Zer dut, horre askotan salatu da, ez? Hor sartu den... armada lerro berri horrekin zein godute Amerika.
Eta esate bateako hori nik uste dut desmantelatu behar dela, Auschwitz desmantelatu zen bezala. Eta Auschwitz esate bateako ezen desmantelatu bi egunetan. Zergatik, hainbeste jende zegoen eta zen arazo logistiko bat. Eta orduan poliki-poliki desmantelatu zuten eta poliki-poliki atea zuten jendea eta hola. Eta gauza bera egin behar da, aitirekin esate bateako desmantelatu behar da eta jendea eta behar da hortik erruz. Bizi dia oso gaizki, jende gehiagia da horako, beste.
Oso gauza latza, hasieran janari eman zieten soldaduek Auschwitz askatuta gero zeukatena, eta baziren gauza oso energetikoak eta hola, eta hainbat preso hil egin ziren, haientzako toksikoak zirelako horrenbeste kaloriak eta zituzten elikagaiak. Tira, heldu gara solasaldiarena amaierara, oso gogoeta interesgarriak entzun dizkizuegu, baina irudipena daukat oso serio ere garela, ezta? Hasiera batean solasaldi hauek umoretsuak ere.
Hombre, tokatu zaigu Auschwitz eta Haiti.
Hautatu dugu Auschwitz eta
Haiti. Eta gero tableten puf hori, ba bueno. Nesbait etorriko dira beste.
Bueno, tira, solasaldi grafikoa gurean, zuzenean biztan denez, bestela arestian eukidudan hankasartzea moztuko genuen, eta lau minutu besterik ez, goizeko amaiketara eko.